Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtypi Beogradas po nëse është arritur marrëveshje për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Serbet e Kosovës nuk janë unik lidhur me bisedimet eventuale teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Konservatorët britanik janë fitues të zgjedhjeve, por pa shumicë të mjaftueshme për të qeverisur të vetëm. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas bursat dhe euron. Presidenti Rus Dmitri Medvedev thot se krimet e kryera nga diktatori Josif Stalin ndaj popullit të vet nuk mund të harrohen kurrë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, nën kryetari i qeverisë serbe Ivica Dačić ka deklaruar se ndarja e Kosovës për momentin nuk është zgjidhje për askënd dhe ka shtuar se për këtë ndoshta duhet të bisedohet më herët. Në këtë moment ky opsion nuk është i pranueshëm për askënd. Duhet të pritet dhe të bisedohet për gjithçka që mund të paraqesë ndonjë zgjidhje. Mendoj se është lëshuar shumë kohë dhe për këtë ndoshta duhet të bisedohet qysh në fillimin e krizës në ish Jugosllavinë, ka thënë ai. Dačić ka theksuar se në nivel shtetëror të Serbisë asnjëherë nuk është biseduar për mundësinë e ndarjes së Kosovës. Sërish Beograd, Serbia dhe Kosova do t'i dërgojnë ministrat e jashtëm në Sarajevë, shkruan gazeta Danas. Gazeta citon zyrtar të kenë thënë se për të siguruar ardhin e ministrave Vuk Jeremiç dhe Skënder Hyseni, pjesëmarrësit në takimin e dyqershorit nuk do të fotografohen bashkë para dhe pas takimit dhe nuk do të ketë deklaratë të përbashkët. Përveç kësaj, para pjesëmarrësve do të jenë vetëm emrat e tyre pa funksionin apo vendin. Jemi të lumtur se Serbia është dakorduar të marrë pjesë në Sarajevë, ka thënë zëdhënës i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi. Oliver Ivanović ndërkaq ka thënë se pala serbe është dakorduar të marrë pjesë në Sarajevë sepse takimi është i nivelit më të ulët se ai në Sloveni. Bruksel, liderët e eurozonës sot pritet të finalizojnë paketën për 110 miliardë eurove për Greqinë, megjithse fondet mund të mos mjaftojnë ta shpëtojnë këtë vend nga falimentimi. Sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner do ta diskutojë krizën greke me homologët e financave nga grupi G7. Ndërkohë bursat vazhduan të bien nga frika e përhapjes së krizës greke. Moskë, presidenti Rusis Dimitri Medvedev ka thënë se krimet e kryera nga diktatori sovjetik Josif Stalin ndaj popullit të vet nuk mund të harrohen kurrë. Medvedev ka shtuar se bashkimi sovjetik nën Stalinin ishte regjim totalitar ku të drejtat elementare dhe liritë ishin të shtypura. Reykjavik, vulkani në Islandi i cili çrregulloi fluturimet në aviacionin evropian muajin e kaluar, ka lëshuar përsëri sasi të reja hiri dhe pritet të lëshojë edhe një re pluhuri. Nga reja vulkanike gjatë 7 kilometra, disa fluturime transatlantike mund të ndrojnë drejtimin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Britania e Madhe dje ka mbyllur zgjedhjet më të ngushta për shumë dekada me asnjë parti me shumicë të mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Konservatorët në opozitë, tash partia më e madhe në parlament, kanë thënë se laboristët tashmë kanë humbur mandatin për të qeverisur pavarësisht faktit që Gordon Brown nuk jep shenja të gatishmërisë për të dorëzuar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Pas zgjedhjeve të ngushta parlamentare, Britania do ta ketë parlamentin ku asnjëra parti nuk e fitoi shumicën. Konservatorët në opozitë u bën partia më e madhe në dhomën e ulët, por partia e qendrës së djathtë, u dhequr nga David Cameron, nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme që vetë të formojë qeverinë. Rezultati nënkupton se nuk do të jetë qartë se kush do të formojë qeverinë e re, dhe kjo nënkupton se do duhet të zhvillojë negociata për koalicione të mundshme për të krijuar qeverinë e pakicës. Analistët presin që kryeministri aktual Gordon Brown të shfrytëzoi rastin e parë për të përpjekur të formojë qeverinë, edhe pse Partia Laboriste e tij ka më pak ulse se Partia Konservatore. Por Cameron tha se votuesit i hodhën poshtë laboristët pas 13 vitesh në pushtet.
Now nationally we have to wait for the full results to come out, but I believe it is already clear that the Labour government has lost its mandate to govern our country.
Në shkallë vendi duhet i presim rezultatet e plota, por unë besoj se tashmë është e qartë se qeveria laboriste e ka ka humbur mandatin e saj për të qeverisur vendin, tha Kamerun. Laburistët kanë dhënë sinjale të përzierë për qëllimet e tyre. Duke folur në zonën e tij zgjedhore në Skoci, Brown la të kuptohet se ai do të përpiqet të mbetet në pushtet dhe të merret vesh me liberal-demokratët, duke premtuar aksion në kërkesën kryesore të tyre, reformën zgjedhore.
The outcome of this country's vote is not yet known. But my duty to the country coming out of this election is to play my part in Britain having a strong, stable and principled government.
Rezultati i votimeve ende nuk dihet, por detyra ime ndaj vendit të dal nga zgjedhjet është të luaj rolin tim që Britania të ketë qeveri të fortë dhe stabile, të aftë për ta çuar Britaninë drejt rimëkëmbjes ekonomike dhe zbatimit të përkushtimeve tona për reforma më të gjëra në sistemin politik, tha Brown. Por befasia më e madhe e mbrëmjes ishte zhgënjimi që u tregua për liberal-demokratët e qendrës. Gjatë fushatës kjo parti u vlerësua shumë nga paraqitja e kreut të saj Nick Clegg në debat e para televizive, por në zonën e tij në Sheffield Clegg e pranoi zhgënjimin.
This has obviously been a disappointing night for the Liberal Democrats. We simply haven't achieved what we had hoped.
Kjo qartësisht ka qenë një natë zhgënjimi për liberal-demokratët, ne thjesht nuk e arritëm atë që shpresonim, tha ai. Megjithatë, gara e ngushtë ndërmjet laburistëve dhe konservatorëve nënkupton se partia e Clegut do të ketë rol të rëndësishëm në ditët që vijnë. Mbështetja e liberal-demokratëve do të jetë kyçe për të vendosur nëse laburistët do të mbeten në pushtet, megjithse në koalicion, ose konservatorët do të formojnë qeveri të pakicës me mbështetjen e liberal-demokratëve dhe partive tjera të vogla në parlament.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Mundësia eventuale që Kosova dhe Serbia të hyjnë në bisedime për çështje teknike shihet nga këndvështrime të ndryshme nga politikanët serb të Kosovës. Marko Jakshi, që nga Veriu i Kosovës, vlerëson se bisedimet duhet të zhvillohen vetëm për çështje të statusit. Ndërkësh Petar Mileti, që nga Kosova Qendrore, i quan të domosdoshme bisedimet për çështje teknike. Kronike Bekim Bislimit.
Ekzistojnë mjaftnisma të cilat sugjerojnë dhe këshillojnë që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë bisedimet për çështje teknike, por ato vetëm se mund t'i dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, vlerëson Marko Jakshiç, politikan serb nga Veriu i Kosovës. Ai thotë se bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të bënë vetëm për çështjen e statusit, në mënyrë që Serbia të mos heqë dorë nga, siç thotë ai, territori i saj.
Dhe Beograd ne bi smeo da prihvati razgovore sa Prishtinom o tehničkim temama.
Unë mendoj se Beogradi nuk do të guxonte që të pranoj bisedime për çështje teknike me Prishtinën. Mendoj se kjo do të ishte një formë tradhëtisë kombëtare dhe kjo do të thoshte që Beogradi ka hequr dorë nga Kosova. Se si do të veproj Beogradi mbetet të shihet. Nuk besoj që Beogradi mund të pranoj diçka të tillë edhe pse nga kryetari i Serbisë pritet të jetë gjithçka e mundur, tha Jakshiç, duke i quajtur bisedime teknike eventuale si të parëndësishme për serbët, por mendim tjetër ka Petar Miletić, politikan serb nga Kosova Qendrore. Ai thotë se ekzistojnë mjaft çështje për të cilat mund të bisedohet në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Ja mislim da mi već kasnimo sa razgovorima, svakako da treba sesti za sto i imamo puno otvorenih pitanja.
Unë mendoj se ne tashmë jemi duke u vonuar me bisedime. Gjithsesi duhet të ulen në tavolinë sepse kemi mjaft çështje dhe tema të hapura për të cilat duhet të bisedohet. Secila pal do t'i parashtroj temat e veta dhe unë jam i sigurt 100% se deri te bisedimet duhet të vim. Ne tashmë e shohim se ko më parë kemi pasur probleme me antenat e operatorëve mobil, kemi probleme me energjinë elektrike, me tabelat e regjistrimit si dhe lëvizjen në trafik. Këto janë vetëm disa temat që tashmë kujtohen, por ka edhe mjaft tema të tjera për të cilat do të duhet të bisedohet, tha Miletić. Ai shtoi se nëse bisedimet do të zhvilloheshin në mënyrë konstruktive, zgjidhja e këtyre çështjeve do ta lehtësonte jetën e serbëve në Kosovë, por edhe gjithë qytetarëve të tjerë. Ndryshe të dy këta politikanë serbë vlerësojnë se një prej temave e cila nuk do të mund të bishnohej në bisedimet eventuale të çfarë do lloji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është çështja e veriut të Kosovës dhe luftimi krimit të organizuar në këtë pjesë. Jakshiç vlerëson se krimi i organizuar në veri të Kosovës nuk është në nivel më të madh sesa në pjesët tjera të Kosovës, ndërkaq që përndarjen eventuale të veriut, siç thotë ai, nuk duhet as të bisedohet.
severnom delu Kosova, vidim da se tome sve više govori i piše.
Është e vërejtshme se për veriun e Kosovës gjithnjë më shumë po flitet, shkruhet dhe punohet, por thjesht unë mendoj se pjesa më e madhe opinionit intelektual në Beograd konsideron se nuk guxon të ndodh kur falëndarje, tha Jakšić. Ai shtoi se përçafimi i idesë tillë do të nënkuptonte që Serbia nuk e respekton të drejtën ndërkombëtare. Ndryshe, Miletić vlerëson se veriu i Kosovës gjithsesi duhet të jetë një nga temat e bisedimeve eventuale për çështje teknike në mes Kosovës dhe Serbisë.
Svakako da je sever Kosova tema, jer na severu Kosova imamo nešto što se zove pravni vakum.
Gjithsesi që veriu i Kosovës është një nga temat sepse atje kemi diçka që quhet vakum ligjor, posaçërisht kur flitet për veriun e Mitrovicës. Kur flitet për veriun e Mitrovicës, unë besoj se ne jemi regioni i vetëm në Evropë ku nuk funksionon institucioni gjyqësisë. Është e pamundur që të organizohet një jetë normale nëse nuk ekziston institucioni gjyqit, tha Miletić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Zbatimi jo i plot i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ka bërë që tregu kosovar të jetë i furnizuar me produkte me afat të skaduar, thonë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Zyrtarë në Ministrinë e Tregtisë thonë se Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit disponon mjete të limituara dhe kjo ndikon në punën e tij. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos zbatimi i ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve ka bërë që tregu kosovar të jetë i furnizuar me produkte me afat të skaduar, si dhe me cilësi të dyshimt, vlerësojnë përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thotë se ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë nuk funksionon si duhet dhe kjo ka bërë që gjendja e tregut të jetë në nivelin që është.
Konsumatori i Kosovës është i mbrojtur aq sa dhe pron ligji, ndërsa dihet se ligjet në Kosovë janë në nivel të mirë të veprimit të aplikimit.
Mirë po, sipas zotit Kaçaniku, puna që kanë bërë inspektorët sanitar kohët e fundit është për t'u lavdëruar. Sipas tij, gjatë një hulumtimi kohët e fundit janë kapur 100 tonelat mish me afat të skaduar nëpër depot dhe marketet e vendit. Por ai shpreh një shqetësim tjetër lidhur me këtë çështje, si dhe dyshimin se po të hulumtohet më thellë do të gjenden ende produkte me afat të skaduar e që tashmë janë në shitje.
Është sukses i madh i inspektoratit që zuri mbi 100 tonelata mish me afat të skaduar. Mirë po, i kemi fut 3 pika pas lavdratës. Çka nëse nuk do të zihen ose çka ka ndodhur më parë kur nuk janë zanë mishrat me afat të skaduar?
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se konsumatorët e Kosovës janë të pambrojtur dhe ata nuk kanë adresë të qartë se ku të ankohen derisa ligji për mbrojtjen e konsumatorëve ekziston.
Ne kemi ligjin mbi konsumatorin, që mbi 90% të popullatës nuk e dinë se ekziston.
Kryetari i kësaj aleance Agim Shahini thekson se mungesa e dijes së qytetarëve për të drejtat e tyre në këtë çështje e bën situatën edhe më të vështirë. E drejta për t'i parashtruar ankesat e tyre në institucionet përgjegjëse të Kosovës, siç pohon Shahini, duhet të shfrytëzohet nga konsumatorët që marrin produkte të ndryshme në tregun kosovar. Institucionet përgjegjëse të Kosovës, sipas Shahinit, duhet të pranojnë ankesat nga konsumatorët.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet këtu të jetë më fleksibël, që të promovoj këtë ligj, të promovoj vlerat e të drejtës së konsumatorit dhe konsumatori mos të heqë.
Përfaqësuesi i zyrës për mbrojtjen e konsumatorit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Izer Arifi menton se ky departament duhet të zhvillohet në mënyrë që konsumatori mund të jetë më i mbrojtur, por sipas tij, pasi që buxheti është i limituar, ky departament vazhdon të mos zhvillohet.
Do të jetë një departament rregullator i tregut, ku edhe do ta mbikëqyr tregun, edhe do t'i bëj politikat për mbrojtje konsumatorëve, gjithnjë domethënë bashkëpunim me institucione tjera.
Sipas zotit Arifi, tashmë është hartuar programi për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015 nga qeveria e Kosovës dhe ky program ka filluar të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtypi Beogradas po ënë se është arritur marrëveshje për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Konservatorët britanik janë fitues të zgjedhjeve. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas bursat dhe euron. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.